dobra majka, ne silazi s odra svoga.
Centralna Svetosavska akademija u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj biće održana u navečerje praznika Svetog Save u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Tim povodom za naš radio govori jedan od organizatora ove svečanosti, đakon Mihajlo Lazarević.
Ove godine Svetosavska akademija počinje u 18 časova u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. To je centralna proslava, centralna akademija u našoj mitropoliji. Ove godine učesnici su od horova Srpsko-pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, zatim hor Sveti Novomučenik Stanko iz Nikšića, Sveti apostol evanđelist Marko iz Podgorice i hor Svetosavnic iz Podgorice, naravno i hor muzičke bogoslovije, kao i recitatorska sekcija naše škole. Pored njih učestvovaće i guslar, imaćemo i ove glumce koji će govoriti prigodne tekstove, a glavni besednik ove godine će biti dr. Vladimir Božović, predsjednik Matice Srpske u Crnoj Gori. To je što se tiče ovakvog programa. Inače, program je ove godine osmislio naš dugogodišnji saradnik i delatnik i na Radio Svetigori, gospodin Zoran Ristović, koji je osmislio ove godine da čitava naša akademija izgleda kao jedno veliko saborno rezanje kolača, tako da će i program biti tome upodobljen, a otac Gojko Perović, rektor naše bogoslovije, i moja malenkost su se uključili u taj projekat i prosto nekako realizovali ideje gospodina Ristovića.
Uvaženi slušalci, bio to đakon Mihajlo Lazarević, koji je govorio o Centralnoj Svetosavskoj akademiji u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koja će biti održana u navečerje praznika Svetoga Save u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Da smo srpske majke.